Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U polusatnom druženju vam preporučujemo da poslušate. U dnevniku je zagrebački glumac Zdenko Jelčić između ostalog zapisao:
u Hrvatskoj ne moraš biti genije da bi bio neshvaćen.
Za naš program govori Pranavera Bazi, majka osmogodišnjaka koga je otac bez njenog znanja odveo u Siriju, gdje se bori za organizaciju Islamska država.
Skam besun, kulikum pon.
Nisam mogla da verujem. Na jednoj slici Jon je u garderobi koju imao na sebi toga dana kada su otišli od kuće, a na drugim slikama, koje su zabeležene kasnije, kosa mu je pošišana i obučen je u uniformi.
Vodimo vas na izložbu Estetika nacionalizma, dizajn za turbo folk. Autor, zagrebački dizajner Bojan Krištofić.
To je zato što ta godina godila dva bitna događaja. Prvi je da je tada Jugoton počeo proizvoditi single ploče, prvi u Jugoslaviji, što je naravno temelj za sve što se dogodilo poslije u diskografskom smislu. A drugo, što su se prema legendi tada spontano poznali Silvana Armenulić i Toma Draković.
Istraživali smo i zašto Crna Gora ne koristi prednost kamp turizma. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente kao i obično subotom otvaramo dnevnikom sedmice, proteklih sedam dana u zapisu zagrebačkog glumca Zdenka Jelčića.
Subota, 23.8.2014. Pogledam se rano jutro u zrcalo i odmah shvatim da bi bolje bilo da se nisam pogledao. Naime, iz zrcala je ume buljilo blesavo lice blesavog optimiste u kasnim 60-im, široko otvorenih očiju i zadovoljnim osmijehom čovjeka punog nade u bolje sutra, preko sutra i blistavu budućnost. Preko noći čovjek očigledno zaboravi gdje živi, pa mu život i sunčano jutro poprave raspoloženje do ekstatičnih visina. Ne sluteći ništa, završavam pranje zuba i brijanje, pa izlazim u realan svijet na ulicu u gradu Zagrebu, glavnom gradu zemlje ponosnih ljudi, Hrvata. Na ulicama srećem natmurene ljude, ljute, ozbiljno, trajno namusurene, grintave i nezadovoljne, pa se moj osmijeh pretvara u kratkoj relaciji od Vojnovićeve do Trga bana Jelačića u istu takvu grimasu. Što mi se desilo, pitam se zamišljen, svladavajući onih nekoliko stepenica kojima se uspinjem na dolac. Ništa posebno. Moj osmijeh i lice zadovoljnog čovjeka je u tih par stotina koraka evoluiralo od početnog psihopatološkog sindroma do konačnog sociopatološkog. Naime, u početku ljudi misle da si bezazleni budalaš koji se bezrazložno smije, ne shvatajući gdje živi, i da si dobar za pacijenta na psihijatriji, da bi nakon par sto metara preraslo u sumnju da si neki ubačeni strani špijun i neprijatelj našeg naroda, naše domaje Hrvatske, i prikriveni terorist koji narušava red i mir na tmurnim ulicama naše tmurne prijestolnice. Nedjelja, 24.8. Bio sam se poštedio posljednjih mjesec dana od uvreda zdravom ljudskom razumu, koje se slapovima slijevaju s Markovog trga niz mesničku i kamenita vrata i poplavljuju izmučeno stado paćenika u ostatku države. Jer sam bio prekinuo umirovljeničku svakodnevnicu i radio nešto korisno i za svoju dušu. Vratio sam se taman da vidim kako se grupa bedaka na Markovom trgu sastade i rastade dok si rekao britva, donijevši usput nekoliko nepotrebnih i blesavih zakona. Rastadoše se na neodređeno vrijeme kako sami odlučiše. Ne sastali se, ne vratili se. Zašto se oni sastaju? Koji ih vrag tjera da se javno sramote? Kako ih nije stid pred svojom djecom, pred svojim majkama, očevima, rodbinom, prijateljima? I kakve su to žene i muževi koji pristaju živjeti s takvim amoralnim ljenguzama? Vrag sam zna zašto je tomu tako. Ponedjeljak, 25.8. Danas će se zatvoriti ljetne igre u Dubrovniku, u jednom gradu koji više nije grad, u kojem žive ljudi i kojemu više ne trebaju igre, koje više nisu igre koje bi ljudi trebali. Utorak, 26.8.2014. Budim se na dan kad smo napuštali Dubrovnik poslije ljetnih igara svake godine, zatvorili bi igre, napili se, oprostili se s ljetnim ljubavima, sjeli u Mladenovog Volciku i krenuli u nove radne pobjede. Mladen za volanom, ja do njega, jer ću prvi izaći u Čapljini, za mnom Darko koji će izaći u Posušju, a Mladen i Branko će nastaviti do Zagreba. Sad ovo pišem ja, a njih su trojica, Mladen Budišćak, Darko Ćurdo i Branko Supek, napustili ovaj prelijepi svijet točno prije 10 godina, jedan za drugim u istoj godini. Na najmanjem oblaku, negdje u kutu raja, pod rasvjetalom breskvom u mladom vinogradu, sjede Darko, Mladen i Branko, okruženi mladim huricama, uz plamtjelih pogleda iz kojih se toči žudnja i žal za proteklim. Mladen nalegao na svoju raštimanu gitaru, Branko izlači tihe drhtave zvuke iz trombe konsordina, a Darko lupka na bagete di legno, jedinom instrumentu koji je kako tako uspio savladati i tiho, sasvim tiho i skromno, kako su i živjeli ispod glasa, pjevaju kopa cura vinograd, vinograd. Njoj dolazi momak mlad, momak mlad. Dobro jutro, curo mala jesil, okopala vinograd. Srijeda, 27.8.2014. Glupost je tužna, a mudrost vesela. Kad su pitali Picassa kako zamišlja svoju smrt, odgovorio je da bi najviše volio da mu otkaže srce na mladoj, goloj, lijepoj ženi. Stari, pohlepni jarac. Ne, talentirani, pametni, poštovanja, vrijedan čovjek, genije. Pratim povijest čovječanstva i promatram ljude kako tisućama godina čine iste greške, vode ratove, gube živote da bi došli do vlasti i podržali vlast neku drugu. Poslije izlaze na ulice da bi srušili vlast koju su omogućili svojim životima i koju su podržavali, odričući se svojih dobara, zadovoljstava, a počesto i samog svog života. Na ulicama ih dočekivaju agenti u civilu, garda, vojska, žandarmerija, policija, rastjeravaju protestante, razbijaju demonstracije ginući pritom i sami. I kako sve to izbjeći? Protestirajmo zadovoljstvo. 28.8.2014. Monodrama je jako praktična jer kad dođeš na predstavu znaš da je cijeli ansambl na okupu. Ne košta puno, a vrlo je rado gledana jer većina ljudi voli gledati kako drugi ljudi blebeću bez veze jer tako sami sebi u očima izgledaju veći i manja blebetala. Ponekad monodrama može biti i dobra, ali nikad nema smisla jer nema veze s teatrom. Evo i ja za svoj oproštajni susret sa teatrom radi monodramu. Krajem listopada, početkom studenog, bit će u teatru ITD u polukružnoj dvorani. Sam sam preveo Tomasa Bernarda, sam ga adaptirao, sam ću režirati, napraviti scenografiju, kostime, sam izabrati muziku i sam ću igrati. Tko izdrži toliko samoće, svaka mu čast. Naći će se sigurno oni koji će reći, evo ga, još jedan nesvaćeni genije. Ni govora. Ne mislim tako o sebi. U Hrvatskoj ne moraš biti genije da bi bio nesvaćen. Petak, 29.8.2014. Vlakovi, vagoni. U vrijeme o kojem pišem, to su bili vlakovi i vagoni JDŽ, Jugoslavenske državne željeznice. Na stanicama su nas dočekivali rođaci, stričevi i tetke, koje su ti isti vlakovi dovukli ranije u te iste gradove. Zatim se iskrcavamo i snalazimo. Gubimo se u nekakvim studentskim domovima kod rodbine po nekakvim kustošijama, dubravama, trnjima i žitnjacima i tražimo ulice za koje ne znamo gdje su i za koje nikad nismo čuli. Pratimo cure u nekakvu granu 3 na Dubravi da bi se u 3 sata kroz pakleno hladnu zimsku noć vraćali u dom na Savi, udaljenom na dužinu velikog kineskog marša. Otkrivamo nove riječi, nove prijatelje, novi smisao života, pa se snalazimo i kad se konačno snađemo, život je već prošao, pa nas naši vlakovi vraćaju na naša mala, skromna, prelijepa seoska groblja, gdje ćemo snivati vječno, misleći na gradove u kojima smo se snalazili i koji su nam pojeli dušu.
Bio je to dnevnik sedmice koji je pisao zagrebački glumac Zdenko Jelčić. Od danas do 5. septembra dnevnik će voditi Ana Đokić, arhitektica i aktivistica iz Beograda.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku slijedi intervju sa Pranverom Abazi, čija je priča šokirala kako kosovsku, tako i javnost u regionu. Njenog osmogodišnjeg sina je, naime, otac bez znanja majke uzeo i zajedno sa njim otišao u Siriju da se bori u redovima militanata Islamske države. Želim da mi se sin vrati, da se vrati školi gdje su i ostala djeca, da bude blizu majke, rekla je Pranvera za radio Slobodna Evropa. Priredila Amra Zineli.
Kosovsku javnost zapanjila je priča nacionalne televizije KTV o ocu koji je pred 2 mjeseca zajedno sa svojim sinom osmogodišnjakom otišao u rat u Siriju. O slučaju je govorila majka deteta Pranvera Abazi, navodići da je to učinjeno bez njene dozvole. Na dan kada su otišli, suprug joj je rekao da sa sinom ide na nekoliko dana u Vrugovskoj klisuri kod Peći.
I pošla stesha s kurđa djali, taš se si ki mora dička bljem djali, najtešna se ftaf, ta tje bješk ftaf.
Dete je bilo bez garderobi i rekla sam mu zašto barem nešto nije ponao jer je to šuma i hladno je. Kazao je da će biti unutra i da to nije potrebno. Tela sam sinu da dam garderobu, ali suprug je rekao da će autobus uskoro da stigne. Kad su krenuli, tražila sam od sina da se pozdravi sa mnom. Tad me je zagrlio i otišao, kazala je Pranvera za KTV. Nedelju dana kasnije na telefonu je stigla poruka od supruga u kojoj je napisao da je sa sinom u Siriji i da nema često dometa. Nedavno je vidjela i slike na kojima je njen sin sa ostalim borcima i sa decom pod zastavom Islamske države ISIS. Pranvera kaže da je suprug bio pobožan, ali nikada nije mislila da će uzeti sina i otići. Sa sinom sam se čula samo jednom na kratko. Pitala sam ga gdje je, rekao je da je veoma daleko. Pitala sam ga s kim je, kazao je da je sa muslimanskom braćom, kaže Pranvera. Ona moli svog supruga i sve oni koji drže njenog sina da ga što pre vrate. Istog dana kada je u javnosti izašla priča, na Facebooku je otvorena stranica pod nazivom Bring Back Our Boy, odnosno Vratite nam našeg dečka, a kojom na osnovu objava upravlja porodica i koja je do sada okupila preko 6.000 članova. Portparol kosovske policije Baki Kiljani u izjavi za naš program navodi da su istražni organi poduzeli sve mere od trenutka kada je slučaj prijavljen policiji. Policija Kosova vrši istragu ovog slučaja na Kosovu, ali istovremeno razmenjuje informacije sa državama koje mogu da pomognu u obelodavanju ovog predmeta, uključujući i Tursku, kazao je Kiljani. I ovo nije jedini slučaj na Kosovu. Iz Islamske zajednice Kosova su potvrdili da je u posljednje vrijeme uočeno da roditelji koji su odlučili da se upute na krizna žarišta, kao što su Irak i Sirija, sa sobom uzimaju i svoju decu. Tačan broj takvih slučajeva je nepoznat zato što se oni, kako kažu, kriju i od Islamske zajednice. Zvaničnici ove institucije to oštro osuđuju, navodeći da je zloupotreba dece greh. Ovo je nešto nezamislivo što može da se dogodi članovima porodice, a naročito onim najvoljenijima, bezgrešnoj deci. Ne znam šta više reći ovom ludilu osim to da mora da se najoštrije osudi, kaže za naš program sekretar Islamske zajednice Resulj Ređepi. On je apelovao kod svi oni koji su odlučili da žrtvuju sebe, da u tome barem ne uključuju svoju porodicu i da decu vrate kući. Molim i da što pre vrate decu i da se njima vrati osmeh na licu u krugu svoje porodice, poručuje Ređepi. A bivši predsjednik Skupštine Islamske zajednice Džabir Hamiti, a sada samo član te institucije, kaže da je odlazak Albanaca u Siriju i Iraku pogrešan put i da nema ništa sa islamskom verom. Veoma je zabrinjavajuće kada čujemo da ima dece koja su tamo otišla ili koju vode u tom nesigurnom ambijentu. Apelujemo svim porodicama i svim ljudima koji koji su se možda od različitih tutora ubedili da pođu u rat, da to ne čine, da ne budu deo tog rata, koji je postao globalna briga, kazao je Hamiti. On okrivljuje trenutno rukovodstvo islamske zajednice za odlazak mladi u Siriju, zato što nije poduzelo odgovarajuće mere na vreme, a kako bi se sprečila ova pojava. Priznali ili ne, trenutno rukovodstvo islamske zajednice Kosova nažalost nije poduzelo preventivne mere u prošlosti, ali sada ćuti, jer obaveze ovog rukovodstva, a koju nisu sproveli, da javnosti objasne da takva interpretacija religije nije zapravo nešto što religija podržava, nije u skladu sa realnošću religije u zemlji, regionu i u okolnostima pod kojima živimo. Pokazali su neodgovornost i zato trebaju da snose odgovornost sami, kazao je Hamiti. Nepoznatan je tačan broj Kosovara koji su se borili ili koji se bore u Siriji i Iraku, a prema informacijama iz policije, do sada na tim žarištima ubijeno 16 državljana Kosova. Policija Kosova je 11. avgusta uhapsila oko 40, a potom i još dvoje državljana Kosova pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku, pružujući podršku terorističkim organizacijama ISIS i Al-Nusra. Jedan od uhapšenih je Imam Džamija u Gnjilanu, koji se sumnjiči da je bio jedan od glavnih inspiratora džihada. Svima njima određen je jednomesečni pritvor. Inače, Skupština Kosova je marta ove godine u prvom čitanju usvojila nacrt zakona o zabrani učešća Kosovara u stranim sukobima, zašto se pojedinci mogu kazniti sa 15 godina zatvora. Takav zakon, međutim, zbog raspuštanja Skupštine, nije stupio na snagu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Do 3. septembra u beogradskom Mixer House-u bit će postavljena izložba Estetika nacionalizma, dizajn za turbo folk mladog zagrebačkog dizajnera Bojana Krištofića. Izloženom omotim albuma izvođača, počevši od Silvane Amenulić i Tome Zdravkovića, preko onih koji su 90-ih u Srbiji ubilježeni kao začetnici turbo folka i njegovog pandana u Hrvatskoj, autor je nastojao da pokaže taj fenomen iz društveno-političkog ugla. Sa Bojanom Krištofićem je razgovarao naš Milan Nešić.
Za sam početak ovog svojevrsnog putovanja kroz vreme, autor je izabrao 1956. godinu. Na panolu su izložene fotografije dvoje autora narodne muzike koja je bila popularna širom bivše Jugoslavije, Silvane Armenulić i Tome Zdravkovića. Godina, ali i pevači izabrani su iz jakog simboličkog razloga, objašnjava Bojan Krištofić.
To je zato što ta godina godila dva bitna događaja. Prvi je da je tada Jugoton počeo proizvoditi single ploče prvi u Jugoslaviji, što je naravno temelj za sve što se dogodilo poslije u diskografskom smislu. A drugo, što su se prema legendi tada spontano poznali Silvana Armenulić i Toma Zdravković kao neupitne legende prije ratne novokomponovane folk glazbe, koja je imala naravno i svoju umjetničku vrijednost i svoj društveni značaj i sve tako, ali ujedno bila i temelj za turbo folk.
U ovoj analizi Krištofić i njegovi saradnici primijetili su uticaj nekoliko ansambala narodne muzike poput Južnog vetra, koji je snimao albume sa gotovo svim predstavnicima turbo folka u Srbiji, ali i Slatkog greha, prateće grupe Fahrete Jahić alias Lepe Brene, pevačice poznate širom bivše Jugoslavije i regiona, koju Krištofić označava kumom turbo folka.
Mile voli disco, disco, a ja kolo šuma disco, da budemo blisko, blisko, harmonika svira disco.
Ona je danas vlasnica Grand televizije, medija koji isključivo služi za promovisanje turbo folk muzike i kulture. Sve to predstavljalo je uvod u 90. ekspanziju muzičkog pravca koji je obeležio ratno vreme na prostoru bivše države. Jedna od njegovih najznačajnijih predstavnica bila je Svetlana Veličković, kasnije Ražnatović, udovica Željka Ražnatovića, komandanta ratnih formacija iz ratova 90. godina. Ova za veliki broj njenih poklonika neprevaziđena zvezda, a za kritičare light motiv šunda i neukusa, nedavno odslužila kaznu kućnog pritvora zbog nezakonite prodaje fudbalera kluba čije upravljanje nasledila od supruga. Pažnju na sebe skrenula je 1991. godine, podsjeća Bojan Krištofić.
Posle početka rata, raspada Juge, i ostale političke okolnosti, nastaje TV Palma koja je jedna od prvih privatnih televizijskih postaja u bivšoj Jugoslaviji i koja će biti nekakav rani moto turbo foka. Iste godine simbolički umire Tomas Draković, kao da s njim nestaje ona prije ratna lijepa tradicija novo komponovane folk glazbe. Iste godine je Ceca, koja će se već par godina poslije udati za Arkana kao ono jednog od glavnih aktera Balkanskih ratova, snima antiratnu pjesmu sa nikim drugim nego Radom Šerbeđom, koji će vrlo brzo emigrirati iz zemlje. Iste godine se u Hrvatskoj dolazi do uspona ove propagandne, domoljubne i ratne glazbe, kada taj hrvatski Band Aid snima pjesmu Moja domovina, u kojoj sudjeluje i pjevač psihomodo popa Davor Gobat, što Miljenko Jegović prepoznaje kao simboličku smrt novog vala, što je zapravo prilično točno. Dakle, imamo tu jednu godinu koja je toliko bremenita tim simboličkim događanjima da naprosto puca po šavovima.
Bojan Kristofić je mladi zagrebački dizajner koji u vrijeme najžešće ekspanzije turbo folka ili cro dance-a, kako se zvao u Hrvatskoj, bio na prelazu predškolskog i školskog uzrasta. Njegovom uticaju, koji se zloupotrebljavao i u svrhe ratne propagande, kako sam priznaje, bio itekako izložen. To ga je ponukalo da mu se sada kao umjetnik posveti.
Koji je baš kroz masovne proizvode, od pjesama do ono čokoladica sa sličicama, koji su bili svjesno dizajnirani u tu svrhu, perfidno širila svoje pore i do nas. Ne? I onda ono kada odrastaš, kada čitaš, kada se obrazuješ, kada kopaš ono po prošlosti, kada razgovaraš sa starijim članima obitelji, prijateljima, ovo ono, onda lagano počneš povezivati stvari i ono, ako si imalo znatiželjno, logično se pitaš ko, pa zašto tako, pa zašto ovako, pa kako se to događalo, pa kako se moglo dogoditi.
Uprkos tome što se turbo folk kao po pravilu vezuje za područje Srbije, čiji je glavni promoter pored televizije Palme bila i televizija Pink Željka Mitrovića, tokom 90-ih čovjeka od povjerenja vlasti Slobodana Miloševića, uočljivo je da je riječ o subkulturi koja je zahvatala i zahvata još uvijek čitav region. Počevši od ratnih godina, kada su je, neokleva da kaže Kristofić, potpomagale državne strukture, tako i danas kada su njeni predstavnici postali društveno odgovorni zagovarači mira, tolerancije i poštovanja manjinskih prava i sloboda.
On je bio prepoznat kao na neki način pogodno sredstvo manipulacije masama, odvraćanja pozornosti, sublimacije građanskog neposluha i tako dalje. On je tu definitivno odigrao ulogu. S druge strane, ako turbo folk shvatimo široko, ne samo kao glazbeni žanr, nego kao društveni fenomen, onda tu možemo brojiti u Hrvatskoj izvođače poput Thompsona, u Srbiji Baje Malog Ninja, koji su eksplicitnije urgirali za ove i one ratne ciljeve. Ne? Krajem 90-ih, uslijed promjena koje su se neminovno dogodile, taj neki monolitni okvir turbo folka se razbije i raspršuje na ono, milijun različitih komadića u kojem paralelno mogu ono, egzistirati zvijezde poput Dragane Mirković i Hanke Paldun, koje pozivaju na toleranciju između južnoslavenskih naroda, u kojem može postojati Severina koja je batalila svoje političko nasljeđe iz 90-ih kada je pjevala na svakom HDZ-ovom predizbornom skupu i koja sad agitira i za prava manjina i za rodnu jednakost i podržava SDP i tako dalje.
Izložba Estetika nacionalizma – Dizajn za turbo folk bit će postavljena do 3. septembra, nakon čega se seli u glavni grad Makedonije, Skoplje. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Skoro 400 miliona noćenja brojka je koju u Europi ostvaruju kampovi, njih 25.000 registrovanih. Statistika kaže da prosječna kamperska porodica na odmoru troši oko 2.500 eura. Ovi su gosti najizdašniji turisti. Nije stoga nimalo nelogično pitanje Jasne Vukićević, zašto Crna Gora ne razvija ovaj vid turizma, dok susjedna Hrvatska 30% svog prihoda ostvaruje upravo u kampovima, crnogorska obala svega 5%. mjesto. Naša je novinarka obišla nekoliko kampova od Boke do Ade Bojane i evo što je zabilježila.
Evropska kamping tržište generira više od 15 milijardi prihoda. Oko 16% turističkih noćenja na starom kontinentu ostvareni su u kampovima, koji bilježe i najveći porast noćenja posljednjih godina. U Crnoj Gori, međutim, ovaj vid turizma je gotovo zaboravljen, pa u 45 kampova ima svega oko 7000 turističkih mjesta. Riječ je uglavnom o kampovima u privatnom vlasništvu koji nerijetko nude samo osnovne infrastrukturne uslove. Tako će vam na recepciji kampa kao turističku ponudu navesti struju i vodu.
Jel imate vi kamp prikolice za iznajmljivanje?
Nemamo.
Da, šatore?
Nemamo ni to.
Što možemo koristiti u kampu?
Pa imate struju, WC, vodu i tako.
Voda, struja i mjesto za šator ili prikolicu nisu dovoljni da u crnogorske kampove privuku evropske turiste koji imaju prosječnu kamping opremu vrijednu oko 12.000 eura. To nam potvrđuje porodica kampera iz Hrvatske.
Mislim da trebaju sanitarije biti nešto kvalitetnije. Možete i podići cijene kad bi se i to napravilo. U ovom dijelu nam se sviđa, evo dobili smo jako lijep plac, tu smo na zelenilu, velim jedini manko su sanitarije.
Kamperi u Europi ostvaruju oko 375 miliona noćenja u preko 25.000 kampova, a konkurentni hrvatski ili grčki kampovi imaju daleko veće standarde od domaćih. Razvijaju u kampu sportsku i animacijsku ponudu, imaju bežični internet, programe fitnessa, wellnessa. Dok naši kampovi ne dosegnu standarde konkurencije, kamperi će kroz Crnu Goru samo prolaziti na putu ka drugim jadranskim odredištima, kaže jedan od vlasnika kampova u Boki Kotorskoj, Uroš Zloković.
Ja imam tradicionalno goste iz bivših jugoslavenskih republika, s tim da u zadnjih par godina imam, ne tako brojno, ali imam goste iz Estonije, Litvanije i tih bivših sovjetskih republika.
U situaciji kada kupališna sezona u Crnoj Gori traje svega 50-ak dana, kamping bi mogao doprinijeti produženju sezone jer kamperi putuju od aprila do novembra. Pritom, evropski statističari su izračunali da prosječna porodica potroši oko 2.500 eura za kamping odmor.
Svjetska turistička organizacija je izašla sa jednim podatkom da prosječan kamper u Europi troši 65 eura na dan. To je mnogo više nego što troše gosti koji su došli u hotelskom aranžmanu sa obezbeđenim prevozom i možda sufinansiranim kartama ako idu s ovim niskobudžetnim kompanijama.
I'm from Ukraine, Odessa. We are rent a camper here and...
Iz Ukrajine sam, kampujem ovdje sa porodicom, a putujemo širom Crne Gore duž primorja od kampa do kampa. Bili smo u Tivtu, a trenutno smo ovdje na Adi Bojani. Prvi put smo u vašoj zemlji i zadovoljni smo boravkom. Naš grad Odessa je također na moru, ali je ovdje veoma različit ugođaj zbog ovih planina u zaleđu i Jadran je veoma čisto i lijepo more.
Very nice, clean and good.
Ova porodica iz Ukrajine je među manjim procentom kampera koji se zadržavaju u Crnoj Gori. Većini je to samo tranzitna ruta. Vlasnik kampa Uroš Zloković.
Pa znate kako, ja mislim da će se i ova sezona desiti u crnogorskom turizmu, kao što se i sve desile, a da mi se nismo baš tako spremili, jer konkurencija je ogromna u Europi, pokretljivost turista je sve veća i veća. Mi ne posjećujemo dovoljno te sajmove turističke i specijalizovane za kampove i oni samo prolaze iz Hrvatske, idu prema Albaniji i Grčkoj i zadrže se svega nekoliko dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U subotnjim dokumentima dana za 30. avgust toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Alšani i Biljana Jovićević.